Probisyonal na pagboto. Ang pangalan ay wala sa listahan ng mga botante sa sentro ng botohan o sentro ng pagboto. May karapatan ka pa ring bumoto gamit ang isang pansamantalang balota. Ano ang isang pansamantalang balota? Ang pansamantalang balota ay isang regular na balota na inilagay sa isang espesyal na sobre bago ilagay sa kahon ng balota. Ang mga pansamantalang balota ay mga balotang inihuhulog ng mga botante na naniniwalang sila ay nakarehistro upang bumoto kahit na ang kanilang mga pangalan ay wala sa opisyal na listahan ng pagpaparehistro ng mga botante sa lugar ng botohan o sentro ng pagboto. Maaaring kailanganin ng botante na bumoto sa pansamantalang balota kung gusto niyang bumoto sa personal sa isang lugar ng botohan o sentro ng pagboto, ngunit hindi natanggap ang kanyang balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreyo o kung hindi niya dala ang kanyang balota sa pamamagitan ng koreyo para ibigay bago bumoto sa personal. Ibibilang ba ang aking pansamantalang balota? Oo, ang iyong pansamantalang balota ay ibibilang pagkatapos makumpirma ng mga opisyal ng halalan na ikaw ay nakarehistro upang bumoto sa county na iyon at hindi ka pa bumoto sa halalan na iyon. Ang pansamantalang balota ay maaaring gamitin sa anumang lugar ng botohan o sentro ng pagboto sa county kung saan ka nakarehistro para bumoto. Ang mga halalan lamang na ikaw ay karapat-dapat bumoto ang bibilangin. Paano mo masusuri ang katayuan ng iyong pansamantalang balota? Ang sinumang bumoto sa pansamantalang balota ay may karapatang malaman mula sa opisyal ng halalan ng kanyang county kung ibinilang ang balota at kung hindi, ang dahilan kung bakit hindi ito ibinilang. Maaari mong tignan ang katayuan ng iyong pansamantalang balota sa voterstatus.sos.ca.gov.